gjuhës të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 30 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Kuvendi i Serbisë shurdon projekt rezolutën për Kosovën. Shqiptarët e Luginës së Preshevës pritet të marrin vendim për lapidarin kundër thënës. Rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit të asaj pjese nga politika, thot i ftuar i këtij edicioni Enver Peci. Mali shpall gjendjet jashtëzakonshme, Franca ndërhyn ushtarakisht derisa në Somali vritën dy komando dhe një peng francez. Turqia kërkon shalem nga Franca për vrasjen e tri aktivistëve kurde. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltarët shqiptarë nga tri komuna të Luginës së Preshevës mbajnë sot seancë të përbashkët në të cilën do të merret vendimi për lapidarin në Preshev, kushtuarish pjesëtarëve të ushtrisë shkelimtare për Preshev, Medveshë dhe Bujanovc, heqjen e së cilës po e kërkon qeveria e Serbisë. Në seancën e sot me të këshilltarëve shqiptarë nga Preshevë, Bujanovci e Medveshë, janë ftuar edhe përfaqësues të ambasadave të huaja. Përfaqësues shqiptar të këtyre komunave deri tash nuk kanë pranuar ç'të hiqet për mendorja. Ministria e Mbrojtjes së Francës tha se dy komando dhe një peng francez janë vrarë në Somali gjatë një operacioni të dështuar për ta liruar pengun. Komandot francez të mbështetur nga helikopter nisën një sulm gjatë natës kundër një baze të lëvizjes islamike Al-Shabab në Bulomarer në jug perëndim të Somalisë. Ata po përpiqeshin të shpëtonin një agent francez të zbulimit Denis Alex, i cili ishte rrëmbyer në Somali në vitin 2009. Megjithatë Al-Shabab mohoi përmes një deklarate se Alex është vrarë, duke thënë se ai është i sigurt dhe larg nga vendodhja e betejës. Ministria franceze e mbrojtjes tha se 17 militantë u vran gjithashtu në operacion. Sulmi në Somali erdhi disa orë pasi trupat franceze ndërhyjnë në shtetin perëndimor të Afrikës në Mali. Presidenti Barack Obama tha se trupat amerikane po e përshpejtojnë transferimin e përgjegjësive të sigurisë tek forcat afgane. Obama e bëri njoftimin të premtën derisa zhvilloi bisedime në Washington me presidentin afgan Hamid Karzai. Obama tha se trupat amerikane do të marrin një rol mbështetës për forcat afgane gjatë pranverës së 2013-s, disa muaj më herët se sa pritej. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar nga Franca që të ndriçojë vrasjen e tri aktivistëve kurde në Paris dhe tha se presidenti francez François Hollande duhet të shpjegojë se pse është takuar me militantët të cilët kërkohen nga Turqia. Të tri aktivistët, përfshirë themeluesen e grupit kryengritës kurd që kërkon autonomi nga Turqia, janë gjetur të vdekura të enjtën në kohën kur lideri i tyre i burgosur po zhvillon bisedime paqësore me Turqinë. Vrasjet kanë tronditur komunitetin kurd në Evropë. Ligjvënësit grek kanë miratuar një legjislacion jo popullor mbi rritjen e tatimeve. Masa është një nga kushtet kryesore për ndihmën e vazhdueshme nga huadhënësit e huaj. Për ne në të kyçet e projekt ligjit, 163 nga 300 anëtarët e parlamentit votuan në favor, pas një debati që zgjati deri në orët e hershme të së shtunës. Legjislacioni anulon shumë nga pezullimet e taksave, rrit normën e tatimit mbi pronën dhe fitimet e korporatave, si dhe masat të tjera të ashpra. Qeveria greke shpreson se me këto masa do të gjenerojë rreth 2.5 miliard euro shtesë në vitin 2013 dhe 2014. Në Çeki janë hapur për të dytën ditë me radhë qendrat e votimit në zgjedhjet presidenciale pas ditës së parë, e cila shënoi dalje rekorde të votuesve. Sipas të dhënave lokale të komisioneve zgjedhore në Prag të premtën, kanë votuar më shumë se 40% të votuesve të regjistruar. Ndryshe këto janë zgjedhjet e para direkte presidenciale në të cilat do të zgjedhet pasardhësi Václav Klausit, i cili është një euroskeptik dhe në këtë post është në mandat nga 5 vjet. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare ju ka bërë thirrje përdoruesve të kompjuterëve që të çaktivizojnë softwarein Java për të shmangur sulmet e mundshme të hakerëve. Paralajmërimi u lëshua pasi ekspertët e sigurisë thanë se hakerët kanë zbuluar mënyrat për të shfrytzuar gjuhën e programimit Java për të instaluar virus, të cilët do t'ju mundsonin hakerëve të kryejnë krime të tilla si vjedhje të informacionit nga kompjuterët dhe vjedhje identiteti. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kuvend Lindje e Serbisë po diskuton lidhur me propozimin e rezolutës për Kosovën, por seanca është ndërprerë gati që në fillim për shkak të kërkesës së Partisë Demokratike dhe disa partive opozitare për të shqyrtuar amendamentet të cilat ata i kanë propozuar. Kryeministri serb Ivica Dačić ka theksuar se amendamenti i Partisë Demokratike për ndërprerjen e dialogut teknik me Kosovën është i papranueshëm, për faktin se kjo e kthen Serbinë prapa. Sipas kjo kërkesë ka alarmuar edhe opinionin ndërkombëtar. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Kuvendi i Serbisë është mbledhur sot për të shqyrtuar propozimin e rezolutës për Kosovën, të cilën e ka shpallur kryeministri Serbisë Ivica Dačić. Kryeministri serb fillimisht ka theksuar se qeveria e Serbisë dhe kryetari serb Tomislav Nikolić nuk po e propozojnë vetëm rezolutën për Kosovën, por dëshirojnë që të gjendet një zgjidhje për të. Ai ka theksuar se në këtë mbledhje deputetët e kuvendit të Serbisë duhet ta shohin në mënyrë reale situatën në Kosovë. Sovraniteti i Serbisë në Kosovë gati se nuk ekziston fare. Ne sot duhet të kërkojmë mbështetjen për politikën e cila do ta ndërpresni nullën, se është e mjaftueshme vetëm që të fshihemi pas rezolutës dhe se problemi i Kosovës do të zgjidhet, u ka thënë kryeministri serb Dačić deputetëve të kuvendit të Serbisë. Ai gjithashtu ka theksuar se çështja e Kosovës nuk është temë thjeshtë. Dačić ka shtuar se nga çësia e deputetëve të kuvendit të Serbisë do të varet nëse Serbia do të udhëheq politikë reale dhe të realizueshme apo rezoluta do të jetë vetëm një rezolutë më shumë. Megjithatë, debati në seancën e kuvendit të Serbisë është ndërprerë për shkak të kërkesës së Partisë Demokratike, partike opozitare, cila ka kërkuar që platforma origjinale të cilën e kanë pranuar serbët e Kosovës të jetë pjesë e rezolutës. Kjo platformë përfshin edhe kërkesën e serbëve të Kosovës për ndërprerjen e bisedimeve teknike të Serbisë me Kosovën që po zhvillohen në Bruksel. Amendamentet e kërkuara nga Partia Demokratike, sipas kryeministrit serb Dačić, janë të ngjashme me amendamentet e kërkuara nga Partia Demokratike serbe, si dhe kërkesa e Partisë Radikale Serbe, e cila ka protestuar kundër miratimit të rezolutës. Pas mbledhjes ku morën pjesë kryetari i Serbisë Nikolić dhe kryeministri Dačić me kryetarin e kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović, si dhe shefat e grupeve parlamentare ku po bisedohej për amendamentet e propozuara nga Partia Demokratike, kryeministri serb Dačić ka theksuar se amendamentet e kësaj partie janë të papranueshme për faktin se e kthejnë Serbinë prapa.
Neki od amandmana ne mogu da budu prihvaćeni. Ja sam u raspravi insistirao na tome.
Disa amendamente nuk mund të pranohen. Unë kam insistuar për këtë lidhur me amendamentet e Partisë Demokratike, e cila e sjell në pikpyetje krejt esencën e rezolutës dhe e cila kërkon që të kthehemi në formulimin të cilin ne kemi përjashtuar gjatë bisedimeve që kemi pasur me kryetarin e Serbisë. Kjo ka të bëjë me ndërprerjen e dialogut teknik. Serbia nuk mund të shkojë prapa sepse nuk ka ku të shkojë prapa. Serbia nuk mund ta ndërpres dialogun sepse nuk ka alternativë për këtë, tha Dačić. Ai ka theksuar se ky amendament është i palogjikshëm edhe për faktin se vjen nga Partia Demokratike, e cila derisa ka qenë në pushtet e ka nisur dhe zhvilluar dialogun teknik me Kosovën. Gjithashtu Dačić ka theksuar se kërkesat e Partisë Demokratike kanë alarmuar opinionin ndërkombëtar.
Oj amandman izazvao çitavu uzbunu i kod međunarodne javnosti.
Ky amendament ka ngritur alarm të madh edhe te opinioni ndërkombëtar. Disa media e kanë publikuar se ne do ta pranojmë këtë amendament për ndërprerjen e dialogut. Kjo e kanë nxitur habin e shumë ambasadorëve të vendeve të ndryshme, të cilët një gjë të tillë nuk e kanë pritur nga Partia Demokratike, tha Dačić, i cili gjithashtu theksoi se disa amendamente të tjera, të cilat hyjnë në funksion të përmirësimit të tekstit të rezolutës, do të pranohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me materiale të tjera. Ristrukturimi i sistemit gjyqësor ka specifikat, sfidat dhe problemet e veta, mirë po ne po shpresojmë se jemi në rrugë të mirë, thot kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci. Ai në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thot se rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit të kësaj pjese nga politika. Me zotin Enver Peci ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Peci, sistemi gjyqësorit në Kosovë nga ky vit ka nisë me ristrukturimin e gjykatave. Si janë duke shkuar punët në këtë rrafsh?
Sistemi gjyqësor faktikisht pej vitit 2010, kur u sjell ligji për gjykatat në kuvend, ka para po fazët planifikuese të implementimit ti, dhe faktikisht me ne janar vitit 2013 u dasht me startu me struktur 3 të organizimit gjyqësorit, e cila, kom thonë edhe ma heret, që ka specifikat dhe problemet e veta, sfidat, fillestare, mirë po na po shpresojmë që jemi në rrugë të mirë, të me thonë, gjyqtarët janë caktuar në gjitha nivellet, fakti i bartjes së kompetencës lëndore dhe territoriale të lëndëve na ka sill probleme të fillestare më thon fillim të vitit, mirë po kemi arritë që lëndë të transferohen në përgjykatat që i takojnë kësaj kompetence dhe përveç Prishtinës që ka pas disa probleme më të mëdha logjistike, edhe ndërtesave dhe vendosjes gjyqtarëve në pjesë tjera të gjykatave, domethënë territorit të Kosovës, sipas takimit që kom pasë me kryetarët e gjykatave themelore ditën e djeshme, është të rrjedh mirë. Problemi i bartjes lëndëve ne kemi ditë që ka mëna sill problem të qysh në fillim, se na nuk kemi pasë mundësi me bart lëndë se deri me 31/12/2012, faktikisht gjykatat është dasht me vepru si pas legislacionit në fuqi deri atëherë. Edhe për nevojat e palve është dasht me procedu lëndë deri në atë kodë, lëndë me paraburgim, lëndë natyres urgjente, do me thonë, që tha natyrave, kështu që kjo periodë, do me thonë, e për një hershme, në ka sila të problemet, mirë po, kema rritë, do me thonë, me bartë gjitha që është të në për kompetencët e gjykatëve që ju takot.
Cilat do t'jenë rezultatet e para nga në ristrukturimi gjykatave? A do të ketë shqyrtim më të shpejt e lëndëve?
Në aspektin e shqyrtimit lëndëve, ju e dini që na kemë startu edhe me dy ligje të reje, me kodin penal dhe kodin e procedurës penale. To jenë problemet tjera që kemë hasë, do me thonë, gjatë kësaj reforme. Me të vërtet, të shtypja dhe mendimi jemë është i përgjithshëm që kodi procedurës ka qenë dashtë shumë maheret mu proceduje, mënyrë që të kemë trajnimet nevojshme për gjyqtarë, dhe disa dispozitat këti kodi me të vërtet ka nevoj edhe për qëndrimi juridike unifikime nga se ka pa qartësi, na jemë duke e adresu, do me thonë, edhe me kryetarin e gjykatës supreme, si gjykatë që është kompetente me dhonë qëndrime juridike, dhe unë po shpesoj që ndashta gjatë këti muj do të specifikoj. Në anën tjetër, si pas ati kodi, ndoshta disa raste dhe ta fatet që ka para po kode për procedimin e rasteve penale, kom fjallin do të shkurtohet, ndoshtë se je i lidhur me një afat saktum për shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe kur do të me fillu shqyrtimin gjyqësor, mirë po lëndë e bartura për viteve të mahershme, me siguri që kanë me pasat specifike dhe problemet e veta dhe kogja fështirë është me ju përmbajt mënyrë strikte aty në afatet që jenë para po në të kodë.
Kur mendoni se gjyqtarët kosovarë do të rinisim punën në veri të Kosovës?
Problemi më i madh politik, do me thonë, është pikrisht verive Mitrovicës. Na jemë të bo apel, do me thonë, se kanë kaluat gjitha afatet ligjore dhe drejtat e njerëzit janë të shkelë në mënyrë drastike. Kom thonë që këshillit gjysor ju kanë kalu kompetencat saj për këtë vendimarës për këtë rast, ka kalu një vendimarë ndoshta në nivelet shumë të lartë, është e nevojshëm një koordinim i gjithanshëm i gjitha institucioneve të Kosovës edhe i pushteteve tjera, po edhe i faktorit vendimtar ndërkombëtar. Na me Uleksin edhe me të gjithë veç që kemi diskutuar këto çështje dhe shpresa jeme është ndoshta do të bëhet një zgjidhje për këtyn e bisedimeve që do të folen ndoshta edhe për strukturat paralele në veri, po në njëjtën kohë edhe për funksionalizimin e gjykatave në veri. Unë po shpresoj edhe pse nuk kam dieni se kam u diskutuar diçka në këtë drejtë, mirë po pej burime informacioneve kam këtë dhënë, domethënë se do të bisedohet pikërisht ndoshta edhe për këtë çështje.
Intervistën e plot me zotin Peci mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Numri i familjeve që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës është mbi 31.000. Shuma që ata marrin mbetet e njëjtë, 40 deri në 80 euro në muaj, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndërka që ata të cilët marrin këtë ndihmë tregojnë se kjo shumë është e pamjaftueshme. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Brenda një viti mbi 5.000 familje të reja kanë aplikuar për të përfituar asistencë sociale nga qeveria e Kosovës, ndërka që janë reaktivizuar mbi 1.000 familje bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sipas të dhënave të tyre, numri i përgjithshëm i familjeve që marrin asistencë sociale në Kosovë është mbi 30.000 familje. Muhamet Gjocaj, drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale, thotë se nevojat e familjeve për asistencë sociale janë më të mëdha se sa që janë mundësitë për të dhënë ndihmë sociale.
Numri i familjeve që kanë bërë aplikim, që kanë hyrë në skem, janë 5414 familje më të reja që kanë hyrë. Ndërsa janë riaktivizuar 1176 familje, do të thotë kur them janë riaktivizuar familjet që kanë qenë dikur, ju kanë ndërprerë përkohësisht ndihma për arsye të ndryshme, domthonë ka të kaluar gjendjen, po prapë ju ka kesu ose ka pas në marrëdhënie punë një muaj, dy muaj dhe është rikthy prapë në skemën e ndihmës sociale.
Në vitin 2012, thot Gjosaj, ju është dërprer ndihma sociale mbi 7000 familjeve, kryesisht për arsye ligjore, ndërka është mbi 4000 familje të tjera ju është ndërprer ndihma sociale pasi që janë zbuluar se pa të drejtë kanë shfrytëzuar këndim dhe kanë qenë në marrëdhënie pune. Gjosaj tregon edhe për disa ndryshime që janë bërë në ligj sa i përket asistencës sociale.
Që nga fillimi i këtij viti do t'i paguajnë familjet e mamësisë deri në 15 anëtar, jo më vetëm deri në 7 anëtar. Dhe një diçka e mirë që ka ndodhur është sepse nga fundi i vitit ne në bazë të reduktimeve që përmendet, largimit familjeve pa të drejtë që kanë qenë, kemi pas eficiencë në mjete dhe kemi aplikuar me propozim ndryshim të ligjit një shtesë për fëmijë, domethënë e cila shkon në ndihmë domethënë fëmijëve në shkollim, në ngritje, në shëndetësi, nga 5 euro, domthonë për çdo fëmijë të moshës 0 deri në 18 vjeç.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara dhe pensionet e tërheqës. Krahasuar me të dhënat e mëhershme zyrtare, numri i familjeve që marrin asistencë sociale ka shënuar rënje. Sipas atyre statistikave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, numri i familjeve që kanë marrë asistencë sociale ka qenë mbi 35000 familje me 182000 anëtar. Asistenca sociale për familjet të cilat e gëzojnë këndim është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Përfituesi i asistencës sociale është edhe Naser Aslani, i cili tregon se sa vështirë ka të jetojë me këto të ardhurat mujore.
Unë jam invalid i punës, tash në momentin me aftësitë kufizuara, një pension 45 euro, s'mjafton as për borna, jo për sende tjera. Vetë folë zotë që edhe qytetartë, popullata për në animonë kështo civile, se për ndryshë na, kishëm vdek.
Situata ekonomike e familjeve të cilat jetojnë në varfëri do të vështërsohet edhe më shumë gjatë këtij viti, pas para lajmërimeve të qeverisë së Kosovës se çmimet e konsumit në vend do të shënojnë në rritje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se këtë vit janë identifikuar 54 viktima të trafikuara. Sipas tyre, që nga viti 2007, cak i femrave të trafikuara janë vajzat kosovare. Në anën tjetër, përfaqësuesit organizatave që merren me strehimin e viktimave të trafikimit, thonë se femrave të trafikuara në nevojë u ofrojnë strehim dhe ndihmë për riintegrim. Kronike Ariana Kasapollit.
Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare e vendore në Kosovë thonë se trafikimi me qenie njerëzore vazhdon të jetë shqetësues për vendin, ndërka që autoritetet e rendit bëjnë të ditur se gjatë vitit 2012 në Kosovë janë identifikuar 54 viktima të trafikimit. Drejtori i Drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Arben Paçarizi, tha për Radio Evropa e Lirë se mosha e femrave të cilat trafikojnë janë 18 deri në 22 vjet, derisa shton se cak i femrave që trafikojnë janë kosovaret.
Në atëherë, sa i përket situatës së trafikimit në Kosovë, gjatë vitit 2012, gjithsej kanë qenë identifikuara zyrtarisht 54 viktima, prej tyre 29 kosovare, 23 në Moldove, një shqiptare e Shqipërisë dhe një slovake. Nga trendet e këti krimi, mund themi që numri viktimave kosovare vazhdon të jetë dëmon numër më i madh i viktimave të identifikuara që nga viti 2007.
Ndërkaq Saki Bedoli, udhëheqës e shtëpisë së sigurt në Gjakov, ka deklaruar se gjatë vitit 2012 kanë strehuar 5 viktima, derisa këtë vit nuk ka pasur asnjë rast të femrave që kanë kërkuar ndihmë për strehim.
Për momentin nuk kemi asnjë rast trafikimi i strehuar në strehimin tonë. Në vitin 2012 ne kemi pas 5 viktima të tilla. Dy janë integruar, njëra në familje dhe njëra në prej vendit ku ka ardhur. Ajo tash paguhet nga fondi social për qiranë e saj, ndërsa të tjera kanë pas lëvizje të ndryshme.
Zoti Paçarizi shton se sa i përket arrestimeve të personave që merren me trafikim me qenie njerëzore, viti që sapo e lan pas sipas tij ka rezultuar suksesshëm.
Kurse sa i përket arrestimeve gjatë vitit 2012, këtë vit do ka pas efikasitet më të madh policisë, qoftë edhe numrin e rasteve, po edhe numrin e të arrestuarve. Janë gjithsej 228 persona të arrestuar nga drejtoria për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore.
Ndryshe në Kosovë, organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe përkrahur edhe nga institucionet të tjera vendore e ndërkombëtare, për javë të tëra kanë vazhduar me kampanja që ka për qëllim parandalimin dhe informimin për dukurinë negative të trafikimit të njerëzve në vend. Pikrisht më 18 tetor që është edhe dita evropiane kundër trafikimit, në Prishtinë janë organizuar disa aktivitete që kanë për synim fuqizimin e institucioneve në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunës në familje. Sidoqoftë në Evropë trafikohen me qindra mijëra gra, burra, djem dhe vajza për qëllime të shfrytëzimit seksual apo edhe të shfrytëzimit për punë, heqje të organeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kontesti 20 vjeçari e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë sipas analistëve në këtë vend do të hyjë në një fazë të re, por zgjidhja vështirëse do të pritet brenda një viti. Megjithatë, një ditë më parë ndërmjet OKB-s për emrin Metju Nimic ishte optimist për një zgjidhje të shpejtë. Hollësitë të tjera nuk do të jem ndjekim në kronikën e Zërjeta Hajro Jajakës.
Maqedonia hyn në një fazë serioze të bisedimeve për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, kontest ky që zgjat më shumë se 2 dekada, por zgjidhja megjithatë nuk do të ndodhë brenda këtij viti, theksojnë kështu analistët për marrëdhënien ndërkombëtare Denko Malevski dhe Marcel Bilalli, duke komentuar optimizmin e shfaqur dje nga përfaqësuesi i OKB-s Metju Nimic pas bisedimeve që ai realizoi me autoritetet zyrtare të Maqedonisë dhe Greqisë.
Realisht mendoj gjitha parametrat shkojnë në favor të asaj që definitivisht është emrit të hinë në fazën e zgjidhjes. Unë nuk isha thënë të zgjidhet, por hinë në fazën serioze zgjidhjes, sepse besoj që një marrëveshje që do të pason që u pres, ndoshta të pason, do të jetë e përcaktuar në faza të ndryshme. Kështu që u pres pra muajve të ardhshme, në dy muaj të ardhshme kemi një dokument konkret i cili do të jetë bazë dhe kornizë për atë se cilët janë pikënisjet e palët për zgjidhjen e çështjes dhe një shprehje vullnete se çështja do zgjidhet.
Thekson Marcel Bilalli, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare. Ai me këtë rast nënvizon se zgjidhja e kontestit 20 vjeçar me Greqinë do të realizohet përmes disa fazave që mundson dhe zhbllokimin e procesit integrues të Maqedonisë.
Dhe mandej pres fazën e dytë ku do të konkretizohen shumë probleme dhe mandej faza e fundit do të jetë kur do të fillojë fuqi përdorimi i emrit Mespal. Kështu që mendoj se shumë më shumë ka shansa që çështja e emrit pra të hyjë në procedurën serioze zgjidhje se sa mbetet përsëri një stagnim, sepse e gjithë të nuk mund më shumë atë arsitohet në aski foru, më aski Unionit Europian, aski të NATO.
Nga ana tjetër, edhe pse me dozë më të ulë të optimizmit shprehet dhe ish diplomatit Denko Malevski. Si pas ti, Maqedonia hynë një fazë të rëndësishme sa i përket mbylljes së kontestit me Greqinë. Ai me këtë rast tekson se për momentin është më e rëndësishme që të flitet hapur, ashtu siç bën dhe Greqia për idet me të cilat hyet në negociata, një heri dhe të përcaktohen vijat e kuqe.
Ne veruam deka sleduva neka seriozna debata okolo predlozit.
Nuk besoj se tani do të pasojë një debat serioz lidhur me propozimet që janë hedhur si ide në tavolinën e ndërmjetësuesit të OKB-s Metju Nimic. Më duhet të theksoj se kyçe opinionit më të gjerë në zgjidhjen e kontestit përforcon më shumë pozicionet e palës maqedonase. Shprehet ish diplomati Denko Malevski duke shtuar se faza e dytë e bisedimeve do të jetë faza më e vështirë, nga se në atë fazë, pavarësisht insistimit të Maqedonisë që të mos preket çështja e identitetit, kjo nuk do të mund të anashkalohet, si shprehet ai për shkak të pozicionit të fuqishëm që ka Greqia, tani më si anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, struktura këto ku synon të ndërsohet Maqedonia.
Lično, ne veruam dhe kam Gërcite ke se otkazh ato.
Unë personalisht nuk besoj se Greqia do të heqë dorë nga tema identiteti, që në esens paraqit dhe shtyllën bazë të kontestit mes Greqisë dhe Maqedonisë, lidhur me çështjen e emrit. Dhe e gjithë mençuria nga pala maqedonase qëndron atë sa Maqedonia si shtet do të demonstrojë zotësi për të shëruar plagat nga tronditjet e brendshme politike, për të fokusuar më pas me seriozitet të gjitha forcat relevante politike në zgjidhjen e kontestit me Greqin, shprehet Malevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Qeveria e Malit ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në nivel vendi derisa po lufton me kryengricit islamik në veri të vendit. Franca ka njoftuar se ju ka bashkuar ofensivës dhe se avionët francez kanë bombarduar luftëtarët rebel islamik. Raporti redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Ministri mbrojtjes i Francës Jean-Yves Le Drian tha se një pilot i një helikopteri francez është vrarë në luftimet kundër kryengricëve islamik në shtetin perëndimor të Afrikës. Ai nuk sqaroi nëse helikopteri pilotit ishte çolluar. Le Drian tha se avionët luftarak francez kanë vazhduar sulmet ajrore kundër forcave islamike. Ndërkohë kryeministri francez Jean-Marc Ayrault ka arsyetuar përfshirjen e Francës.
Le président de la République a répondu favorablement.
Presidenti i Republikës është përgjigjur kërkesës së presidentit të Malit sipas ligjit ndërkombëtar. Franca ka nisur një ndërhyrje ushtarake krahas forcave të Malit dhe atyre afrikane për të ndaluar përparimin e forcave terroriste, të cilat po kërcënonin integritetin e Malit, por edhe sigurinë dhe stabilitetin e tërë rajonit. Franca dëshiron që të kontribuojë në këtë mënyrë për të ndaluar kërcënimin terrorist që nuk po e kërcënon vetëm Malin, por edhe Francën dhe Evropën, u shpreh Ayro. Raportet thonë se forca qeveritare dhe franceze ja kanë dalë që të zmbrapsin kryengricit nga qyteti qendrori Konas. Presidenti i Malit Dion Kunda Taore të premten shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe konfirmoi se ka kërkuar mbështetje ajrore nga Franca, që dikur ishte kolonizatore e Malit. Presidenti francez François Hollande tha se Franca nuk mund ta lejojë të pasfiduar atë që e quajti agresion nga grupe terroriste, trafikantët e drokës dhe ekstremistët. Në adresimin e tij në televizionin shtetror, presidenti i Malit akuzoi kryengricit se po përpiqen të imponojnë diktaturë të mesjetës dhe ju kërkoi të gjithë qytetarëve që të mobilizohen për ta luftuar këtë kërcënim.
Gouvernement du Mali a pris la décision de proclamer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national.
Qeveria e Malit ka marrë vendim që të shpallë gjendje të jashtëzakonshme për tërë territorin kombëtar. Çdo qytetar i Malit, grua apo burr, duhet ta konsiderojë veten një ushtar të kombit dhe ashtu edhe të veprojë, është shprehur ai. Kriza është shkaktuar që nga grushteti i Marsit të vitit 2012, pas destabilitetit, rebelët sekular Tuareg pushtuan veriun e Malit. Islamikët shfrytëzuan përparësinë e vakumit të sigurisë për të grabitur pushtet në veri. Pushtimi Konas në këtë javë ka rritur frikën se kryengricit mund të përparojnë në jug dhe se së shpejti do të mund të kërcënojnë qytete të tjera. Këshilli i Sigurimit në muajin dhjetor autorizoi një forcë afrikane të mbështetur nga shtetet evropiane që të ndihmojnë forcat e Malit për të rimar pjesë të rajonit verior. Zyrtarët thanë se trupat nga Nigeria dhe Senegali tashmë kanë arritur në Mali. Në komentet e tij, presidenti francez François Hollande nuk dha indikacione për shkalljen e përfshirjes së ushtrisë franceze, por tha se ndërhyrja e Francës do të zgjasë për aq sa të ketë nevojë. Ai tha se gjendja aktuale po e vënë në dyshim ekzistencën e Malit.
Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes.
Mali po konfrontohet me një agresor nga elemente terroriste që vijnë nga veriu, nga brutaliteti dhe fanatizmi që e njetur bota. Andaj sot, vetë ekzistenca e shtetit, një miku, Malit, siguria popullatës së tij dhe të shtetasve tan, po minohet, tha Hollande. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland tha se Washington është në kontakt me Francën, por nuk dha detaje se çfarë ndihme mund të ofrojë SBA-ja.
We do understand that France has offered some immediate military support.
Ne kuptojmë se Franca ka ofruar mbështetje ushtarake për forcat armatosura të Malit me kërkesë të veçeverisë së Malit. Ne po konsultohemi ngushtë me qeverinë e Francës, u shpreh Nuland. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Serbisë shqyrton projekt rezolutën për Kosovën. Shqiptarët e Luginës së Preshevës pritet marrin vendim për lapidarin kundër thënës. Rikthimi i gjyqtarëve në veri të Mitrovicës pritet të bëhet pas zgjidhjes së problemit politik të kësaj pjese, tha i ftuari këtij edicioni Enver Peci. Mali shpall gjendjet jashtëzakonshme, Franca ndërhyn ushtarakisht derisa në Somali vriten dy komando dhe një peng francez. Turqia kërkon sqarim nga Franca për vrasjen e tre aktivistëve kurde. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit ju njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni në Facebook dhe në Twitter. Svetlana Petrovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.